Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Id-dinja ta' Wensu u Rosi ta' George Zammit. Żewġ bajdiet mollija. Min Marka Tania jista' jaħseb kemm oġbithom lil Wensu u Rosi? Għalkemm mhix fost l-isbaħ bliet, għandha wkoll is-sabiħ tagħha, u lilna toġobna wkoll għax għalina mill-eqreb. Ġibu qudiem għajnejkom lil Wensu bl-uniformi ta' bandist qisu ammiral kollu deb u lazzijiet u galluni. U ma ġembu lil Rosi li għall-ewwel darba f'ħajjita ħallit l-onnella biex libset il-kappell. Kien kappell qadim misluf lila mill-mara tal-ispiżjar u bejn dawk il-ħaljien ta' splenguni ħerġin il-barra sa jaqgħu u ma jaqgħux. Bejn xi tibna tittawwal mill-kappell hawn u lin kien qisu bejta tal-għasafar imqiegħda fuq rasa bil-maqlub. Kif baqgħu mistaġbin x'inraw vijiet nejha li mill-katedral tibqa' tiela dritta dritta sakemm tagħtik il-vista u x'inraw il-ġmiel ta' Villa Bellini b'dik l-etna tiddomina mill-bot bil-quċċata bajda bajda bis-silġ nofsa moħbija bisħab. U tridu taraw kemm id-dandnet Rosi x'inrat lil Wensu fuq il-planċir motti ta' Villa Bellini, idoq u jonfoħ fil-bumbardun kif qatt ma kien nefaħ f'omru. F'kelma waħda, il-vjaġġ ta' Wensu u Rosi kien suċċess. Tant li fl-aħħar lejla li kellhom jgħaddu Katania, iddeċidew li u iħallu lill-oħrajn u jmorru jiklu għal rasom ġo ristorant ġdid biex hemm jiċċelebraw din il-ġrajja. Daru nofs Katania sakemm sabu ristorant għall-album u Rosi bejn bil-mixi, bejn bit-takkuna ftitolja li tgħix kemm il-darba l-witilha riġilha ma li waslu x'teħta tgozz fuq siġġu. M'hemmx għalfejn ngħidu, il-waiter li jarafhom li kienu Maltin u li kien jaf li mingħand il-Maltin jitħallas tajjeb resaq dlong fuqhom tahom il-menu u warrab ħalli ħallihom fil-kwiet jażlu dak li jridu jieklu. Wensu poġġa n-nuċċali fuq il-ponta ta' mnieħru, ipprova jifli minn fuq s'isfel il-menu li kien miktub bl-idejn u ma fehm xejn. Rosi bdiet tħares lejh u tsekksek insaddum taqra għax ma tażilx xi ħaġa. Dak il-ħin tefajneh fuq il-bank u raplad bajt. Biex ma jurix lill-martu li ma kienx seta' jaqba tard mal-menu għalilha ara x'nagħmlu. Nordnaw għalissa żewġ bajdiet mollija, xi tgħid? Nordnaw jekk trid, qaltlu Rosi, imma biex nibdew biss. Taħseb li sa naqta' l-ġuħlija għandi bil-bajt molli? Iva, iva, Ros, qal Wensu, imwerwer bil-ħsieb li jagħti rid jerġa' jħares lejn dik il-karta bl-isperanza li jifhem xi ħaġa. Ir-rakkomanda ruħu f'idejn il-Providenza u sejjaħ lill-waiter. Għam minn postu u rih b'sebgħu il-platt tal-bajt u ħareġ żewġ tiswaba minn ieħdu biex jurih li kien irid tnejn. Sa hawnhekk kieku kollox mexa sewwa, imma meta l-waiter beda jredden u Wensu fehm li kien qiegħed jistaqsih kif kienu jriduhom, Wensu ftakar li ma kienx jaf kif tgħid mollijin bit-Taljan. Dar fuq Rosi u bil-mod staqsija bħalissa Ros, kif tgħid mollijin? Isma' ieħor qabżet Rosi. Hawn milli qiegħda nara jien naf aktar minnek, din isbaħ mill-oħra, molli jien mhux dispjaċuti? Ekku qalilha. Dar fuq il-waiter u qallu dispjaċuti. Dispjaċuti perché? Staqsa dak, li ħaseb li kienu ħadu għalihom għal xi ħaġa. U Wensu kellu jidħol fil-kċina u jirih borma bil-misħunjali biex bis-sinjali ifhemu li l-bajt kienu jriduh molli. Waqt li kienu qegħdin jieklu, Wensu beda jħaddem rasu kif sejjer jagħmel wara biex jordna fuq il-menu mingħajr ma juri li ma kienx jista' jifhem. Wieħed Taljan li kien fuq mejda ħdejhom u li kien għadu kif radan plat f'dewwex b'ċerta salza taqgħad fuq id-dufrejn, tant toġbu li rid jordna plat ieħor l-istess. U kif l-użu tagħhom meta jridu li ħaġa tiġi repetuta, sejjaħ lill-waiter u qallu kameriere biss. Wensu li ra li l-waiter ħireġ bi plat f'dewwex ikkuplat bit-salza u bl-kapuljat għalf qalbu mur obsor li jawn biex jgħidu f'dewwex bit-salza jgħidu biss. Dar fuq Rosi, qabad fidejh il-menu biex jagħmilha tal-bravu, reġa' libes innuċċari ta' parsi beda jaqra, dar fuq il-waiter u qallu kameriere biss. Il-waiter baqa' mistaġeb għax b'dik il-kelma Wensu bla ma jaf kien qiegħed jirrepeti l-ordni ta' żewġ bajdiet mullijin. Imma ma setax ma jobdix. Xord najt staqsit Rosi. Plat f'dewwex kif jidhir li jien, wieġeb Wensu, u trid tara kif baqa' bħalqu miftuħ xirrali l-waiter ġej b'żewġ bajdiet oħra mollijin. Dan f'dewwex, gemmet Rosi. Oqgħod kwieta, ħu paċenzja, qalilha Wensu, għax dawn tant huma ħmir li jonqas bil-lingwa tagħhom biss ma jifmu. Intant kellhom jerġgħu jieħdu l-bajt. X'in spiċċaw? Wensu biex ma jerġax jissogra xi żewġ bajdiet oħra qam, resaq lejn il-bank fejn ġo plat kien hemm biċċa laħam tal-vitella l-ġmil tagħha, u wrija lill-waiter biex juriħ li laħam ridu jieklu. Il-waiter, peress li l-biċċa laħam li kien hemm fuq il-bank kienet kbira wisq għal tnejn min-nies, rid jistaqsih jekk irid ixkollha u għalhekk qallu tutto? Rosi li semetu għajtet lill-Wensu ara ma teħux minn dik taf. Għaliex Ros, staqsa Wensu, waqt li l-għaraq beda jxoq għal-moħħu. Mela ma smajtux jgħidlek tutto, għaltu dik. Allura b'daq sekk, isma xkull biċċa qabżet mal Rosi. Tutto mhux żiemel, aħna qatt kilna laħam ta' żiemel. Biex jaqta fil-qasir, Wensu ħareġ il-flus mill-but u wara li l-waiter li rid iħallas ħalli jmorru. Wensu ma kienx jifhem fil-flus Taljani u anqas kien sarraf. Meta l-waiter qallu li ta' dawk l-erba' bajdietu tas-servizz ritt sej lire, sitt liri, kważi kien ser iħossu ħażin, għax ma kienx jaf li l-lira Taljana dak iż-żmien kienet issarraf xi żewġ soldi u m'għandhax taqsam xejn mal-lira sterlina. Isma' x'qal Ros pespess f'widnejn Rosi. Irid sitt liri ta' erba' bajdiet. Sitt liri, għajtet dik, b'sitt liri nħallsu sentejn kera. Biex jaqta fil-qasir Wensu ħareġ lira Angliża tefaħħa fuq il-bank u beda ħireġ. Il-waiter mal-lira lira Angliża beda jgħajjatlu għall-bqija. Venite, venite per il-resto. Malli semgħu l-kelma resto, Wensu u Rosi ħasbu li ridu jarrestawhom. U taru minn hemm ġew qishom żewġ vleġeġ, fil-waqt li l-waiter baqa' bil-lira f'idu jrottislalep. U Wensu u Rosi ma waqfux sakemm ma sabux ruhom fil-kabina tagħhom fuq il-vapur. Rosi nxteħtet fuq il-kuċċetta, neħħid bid-batija z-żarbun minn riġlejha u mur obsor, Wens, qalet lill-żewġa, li f'Katanja aħjar tixtri libsa milli tordna bajda mollija. Rosi tmur tqer. Mhux fir-ristorant biss Wensu u Rosi sabu l-għawċ meta marru Katanja mal-banda tar-raħal tagħhom. Meta ma tkunx tinqala bil-lingwa tal-post, bil-fors li jkollok taħbad differek lawn jew lin. Mhux ta' xejn, meta waslet l-aħħar ġurnata tal-vjaġġ tagħhom, Rosi qalet għal erwieħ. Iż-żarbun bil-ponta qisu kazzola tal-bennejja u bit-kaken li kienu jtawluha xiber kien beda jgħajjija u jxebbaħħa u tħaxwix tal-pnatar tas-satin iswed tad-dublett li kien kbir biżejjed biex taħtu trabbi familja kien beda jiġbed tant attenzjoni li Rosi kien ġmiela bdiet titlala l-mustarda. U billi minnaħa ta' wara dan id-dublet kien tant twil li kien ġmilu qiegħed jiknes it-traqat ta' Katanja, mhux darba jew tnejn Wensu rifisula u darba minnhom xejn ritlu daqqa li gerbitu għal nofs it-triq għal daqsxejn ma tafetux taħt tram. Mela l-lejla jekk alla jrid qalilha Wensu dakinhar waqt li kell nitilqu lejn l-imbirka Malta. Iġri, wieġbet Rosi, ma narax is-sija u l-mument li nsipruhi f'dik il-bitħa tagħna. Biss, komplit bleħen ieħor, qabel nitilqu nixtieq inqer rara sewwa. Ta' fint, Wens, vjaġġ dejjem vjaġġ. Qiegħda tgħid sewwa Ros, wieġeb Wensu. Naħseb li kif niklu jekk immorru f'dik il-knisja ċkejkna ta' fejn il-katedral, insibu lil Dun Sidor qiegħed iqarar. U hekk kien. kif kielu marru f'dik id-daqxejn ta' knisja ta' fejn id-Duomo, id-dedikata lil Sant'Agata, u raw lil Don Sidor li kien ġie magħhom minn Malta kien hija ġo konfessjonarju jqarar. Il-knisja kienet vojta għal kollox. Ħlief Don Sidor dak li kien hija tiqer u Wensu u Rosi ma kien hemm ħadd, imma avolja fil-knisja brejba sir nexxielu jdeffeż dembu. Fl-Italja u f'pajjiżi oħra, tant l-irġiel kemm in-nisa iqerru fl-istess konfessjonarju. U Don Sidor dak il-ħin kien hija tiqara r-raġel. Issa ġara li dak ir-raġel kien Taljan, wieħed li kien jifforma parti minn ċirku, jew kif insejħula aħna kummidja. Anzi kien akrobata, wieħed minn dawk li jitilgħu mal-ħbula jiddendlu ma' trapezju mill-palit ta' riġlejhom jew minn sninhom u jagħmlu kuntrabajsi flajru qishom xadini fuq il-frijej tal-ogħla siġar ta' xi bosk. Wara l-assoluzzjoni, Don Sidor fettillu jistaqsih x'kien jagħmel. U billi meta hu wieġbu li kien akrobata Don Sidor wara li ma femux rid jgħid, tistgħu taħsbu kemm kien ra kummidji Don Sidor, dak l-imbierek qallu aspetti un momento padre. U fredda ta' salib tella fuq is-saqaf tal-konfessjonarju, id-dendel rasu l-isfel u saqaħ il-fuq, għamel kotru mbajsa flajru u ġie fuq riġleħ fuq is-saqaf. Qabeż minn hemm qisu għafrit u qabad ma' brazz tal-lampir li kien hemm qrib. Id-dendel miegħu rasu l-isfel, intlewa miegħu qisu serb u qabeż għal quddiem Don Sidor qisu muxu. Tistgħu taħsbu x'ruħ baqgħet f'Rosi meta rat dawn il-praspar. Daret fuq Wenzu safra daqs lumija. Ara miskin Wenz x'penitenza taħ lil dak ir-raġel Don Sidor, dawn b'ċejjeċ ukoll, imxi l barra Wenz li ma jmurx ifettillu jagħtini xi penitenza bħal dik. Aj ma mura rani tiela mal-brazz Wenz u qabdu telqu l-barra tnejn. U Wenzu bil-qata li kien ħa xtaq li kien qatt f'pajjiżu biex jibqa' sejjer dritt tal-Ant Kurun isib il-bela li tfejjaq kull hemm pad-duwa tal-Madalena. Wenzu jibqa' rieqed. Li kieku Wenzu ma marx idoqq il-bombardun Tunes mal-banda tar-raħal, ma kienx jiltaqa' ma' Wiġi Żatat, il-ħabib ta' Żożitu. U li kieku mal-taqax ma' Wiġi Żatat, ma kienx jagħmel il-froġa li jagħmel. Imma sewwa jgħid il-Malti, kieku u kien qatt mal-taqgħu flimkien. X'iswa billi ngħidu li kieku ma kienx hemm xtili, ma kienx ikun hemm żrieraħ. Jibqa' l-fatt li żrieraħ hemm u xtili wkoll. U hekk u xejn anqas jibqa' l-fatt li fejn ikun Wenzu l-inkwiet jinbed taħt riġleh. Din id-darba l-inkwiet nibed fil-persuna ta' Wiġi Żatat. Wiġi Żatat kif ġa għedna kien ħabib tal-qalb ta' Wenzu meta huma tnejn kienu għadhom tfal. Trabbew flimkien, marru l-iskola flimkien, talmu jduqqu fil-banda flimkien, u ngħiduh bejnietna kienu t-nejn tefgħu għajnejhom fuq Rosi li għalkemm aħna nafuha xieħa għakka dak iż-żmien kienet l-isbaħ warda li qaddieret fir-raħal. Kien hemm żmien meta Rosi kienet qed ittella u tniżżel jekk tuħux lil Wenzu jew lil Wiġi. Aktar u aktar billi dawn it-tnejn kienu jixxiebħu daqsfula maqsuma, l-istess stul, l-istess simnieħer u biex taqgħod l-istess mustaċċi mibrumin qishom spiral ta' arloġġ. Meta mbagħad Rosi ddeċidiet li tqattel bqija ta' ħajjitha ma' Wenzu, Wiġi tant ħadha bi kbira li sifer u ma derx aktar lejn Malta. B'dana kollu lil Wenzu baqa' jħobbu u ma ġiex miliet jawgħid li ma ftakarx fih billi batlu xi ħaġa minn Tunes. Għaddew is-snin, Wiġi jiżewweġ ma' waħda Maltija minn Tunes. Lil Wiċ Rosi tista' tgħid li nsihal kollox. U f'Wenzu ma kienx jaħseb ħlief darbtejn fis-sena, fil-miliet u fil-għid. Kultant kien jixtieq jagħmel vjaġġ għal Malta biex qabel imut jerġa' jara art walidu u lil ħabib tal-isbaħ żmien ta' ħajtu. Imma dan il-ħsieb qatt ma seħħ, fl-aħħar qata' qalbu. Wenzu, Wenzu, kien jgħid bejnu bejn ruħu, ma nerġgħux naraw lil xulxin fuq wiċċ l-art, imma id-destin kien ħasibha mod ieħor. Għamlu ħabta l-banet Maltin biex aktar ħajru lill-bandisti ħalli jistudjaw l-istrument u lin-nies biex ikatru l-partit kienu jieħdu parti f'xi konkors barra minn Malta. U r-riżultat dejjem kien ikun tajjeb. Tant jekk tirbaħ kemm jekk ma tirbaħx, il-banda kienet dejjem iżżid fin-numru tal-bandisti u tal-partitarji għax l-interess kien jikber bisħieħ. Anki l-banda fejn kien idoq Wenzu tħajret li tieħu parti f'konkors barra minn Malta, u l-post magħżul kien Tunes. Memx għalfejn ngħidu, Rosie anqlet is-sema u l-art biex ittellifu dik is-safra. U dik il-qanfuda ta' Zolli ma ħallitulux niqsal melħa u xeħtet kemm ħatab setet biex iżomm min-nar jaqbad. Wenzu kien ikollu jibqa' l-art li ma kienx il-President tal-każin dak iż-żmien is-Sur Gismond, li flimkien ma xi membri tal-Kumitat marant Rosie biex ifhema. Kont naħsbek li tħobbu r-raħal Ross, qalilha l-President, u lala ma nħobbux Sur Gismond. U li kont ħobbu kompla l-President, u li kont ħobbu kont tiġħdu mill-aħjar bandis li għandu l-każin. Kollu ċajt, Rosie, bil-geddum kollu li kella, kienet ħobbu lil-Wenzu, u ħassita minn fuqha mhux ftit x'in semet li Sur Gismond isejjaħlu l-aħjar bandis tar-raħal. Għalhekk saddet widnejja għall-għawi ta' Zolli u tagħtu l-pratka. Hekk il-banda marret Tunes u Wenzu magħha b'uniformi kollha galluni u lazzijiet u buttuni tar-ram u bil-bumbarduni għammixlek għajnejk daqs kemm dam jillustraħ bit-trapp u bil-lumi. Meta waslu Tunes taw programm ħdejn bib il-baħar fejn qalgħu applawżi kbar u l-għada ġew ikkwalifikati biex jieħdu parti fil-konkors finali li kellu jsir fil-ġnien sabiħ imsejjaħ Belveder. Lejlet il-konkors, Wenzu libes l-uniformi tal-banda. Kien qiegħed jixrob xi ħaġa ġo kafè, xħin ħares lejn il-mera li kien hemm quddiemu u baqa' bħalqu miftuħ. Fil-mera sewwa sew ħdejn iġbija tiegħu u preċiż wara l-ispallejn kienet tidher ras oħra. Imma dak li werwer lil Wenzu kien il-fatt li din ir-ras kienet tant tixbaħ lil tiegħu li għall-ewwel ħaseb li qed jara ġbija tiegħu innifsu b'żewġ tirjus. Malli għaddietlu l-qata dawwar wiċċu u hawn ukoll ra Wenzu ieħor. Liebes u wkoll uniformi ta' bandist kollu galluni u lazzijiet u buttuni leqqu. Biss flok bil-ġakketta sewda bħal tiegħu bil-ġakketta ħamra. Kien qed jipprova jiġi ftiegħu x'ħin Wenzu ieħor għajjat Wenz u mar leħ b'diraħ miftuħin biex jagħnqu. Wiċ, għajjat Wenzu, x'aħna tnejn u bqajna nixxiebħu l-istess. Hemm minni meta rajt wiċċek fil-mera ħsibtni faqqast. Ek ħsibt jien xi rajtek lilek fil-mera, għal Luigi, għax ta' bil-ħaq Luigi kien. Dan x'ġiebek Tunes. Ġejt mal-banda tar-raħal, għal Wenzu, għax tgħid, qalbi ħebritni li se narak meta smajt li kienet ġejja l-banda tar-raħal, imma qed forsi m'għadekx iddoq. Kif? Għadek iddoq int għax m'għandix inkun indoq jien hej wiċ. Għandek raġun, għal Luigi. Jien indoq il-bumbardun għadni u int? Għalfejn tistaqsi, wieġbu Wenzu, prim bumbardun kont u prim bumbardun għadni. Sewwa, għal Luigi, mela f'kollox bqajna l-istess, jien għandoq fil-banda prinċipali ta' Tunes, imnalla li l-banettana ma' umiex kontra xulxin. U bittila u bin-nieżel Wenzu u Wiġi reġgħu ħassew ruhom tfal. Daru dawra ma' Tunes flimkien. Marru flimkien f'belt żejra fuq il-baħar ftit bot minn Tunes jgħidula Marsa Plage. Kielu flimkien il-kuskus Tuniżin u l-brikka għaġina rqiqa rqiqa moqlija bajda mħawra bil-basal u t-tursin frokna minna li t-Tuniżini jħobbu tant. Xorbu xarba mbit li jistħoqilha tinżel fl-istorja ta' Tunes u marru jorqdu hemm stess ġod-dar ta' wieħed kuġin tal-mara ta' Wiġi bil-ħsieb li l-għada filgħodu kmieni jitilqu bil-ferrovija lejn Tunes biex Wenzu jkun jista' jdoq fil-Villa Belveder. Fuq l-istrumenti ma kellhomx xi ħablu rashom għax dawn kienu miġburin il-lukanda biex l-għada jinġarru min-nies imqabdin apposta għal fuq il-planċir fil-villa. X'ħin Wiġi u Wenzu telew jorqdu, tista' taħseb li ma ordni neżgħu ħwejjiġhom. Anqas ittendew li Wenzu dendel ħwejġu fuq it-tastiera tas-sodda ta' Wiġi u Wiġi naxar ħwejġu fuq it-tastiera tas-sodda ta' Wenzu. Qalu lil Westin, l-kuġin tal-mara ta' Wiġi, x'ħin kellu jqajjimhom u raqdu tnejn daqsbu marini. L-għada ġara l-Buzillis, l-ewwel istenbaħ meta Westin ħabtilhom il-bib kien Wenzu. Bitħaħen tal-inbit għadhom frasu anqas it-tenda li libes l-uniformi ta' Wiġi, imma u nieżel it-taraġ ħares lejn il-mera li kien hemm imdendla wara l-ewwel indana u rali l-ġakketta tal-uniformi kienet ħamra kif ukoll il-berritta. Waqaf iħares ftit u beda jitħak. Flok qajjem lili qajjem lil Wiġi u reġa' lura jixteħed fuq is-sodda bil-ħwejjeġ kollox u reġa' raqgħet. Iżda l-biċċa ma spiċċaċċawn. Wiġi stembaħ waqt li Wenzu kien rieqed bil-ħwejjeġ b'kollox. Libes l-uniformi ta' Wenzu u mingħajr ma qallu xejn biex ma jqajmux telaq lejn Tunes, mar il-Villa Belveder u għamel waħda minn tiegħu u wkoll. xorob xarba kafe bla zokkor biex iqiet l-istonku u bla ħadd ma tenda b'xejn minħabba l-uniformi u x-xebb li kien hemm bejniethom daq flokwenzu l-bombardum u tandaq tajjeb li l-banda ta' Wenzu ġiet iddikjarata rebbieħa tal-ewwel premju u Wenzu l-prim bandist. Kien waqt li s-surmas kien qed jirċievi l-medalja bħala surmas rebbieħ li Wenzu tfaċċa libes uniformi ħamra. U x'ħin raħ, is-surmas qalep għajnieh lura u nxteħet mal-art għall-mejjed, kien ħaseb li qed jara doppju. Jaqbel jew ma jaqbilx. Minux ftit mitħla tal-arkivju tal-gvern fejn jinżammu l-kontratti u t-testmenti kollha li jsiru fil-pajjiż, ma jistaġibx meta jaqraf xi kuntratt jew kidba ta' żwieġ li xi żwieġijiet saru bil-patt li l-arus jieħu l-arusa għall-festa tal-imnarja jixtrilha l-qubbajt jew joħodha ddur bid-dajsa fil-port il-kbir nhar labsi. U anqas jarabi kbira jekk mal-oġġetti li tkun ġibet magħha l-arusa bħala dota ikun hemm annimali bħal xi barri jew xi majjal. Meta Sur Gizmont in-nutar kien għamel u pubblika l-kidba ta' żwieġ ta' ħabibu Xandru Zarbuna l-Gabillot Magherit bint Marozz tal-Mitħna, din barra flus, amara, ħwejjeġ u deb kienet ġibet magħha bħala dota qabura u majjal msemmen. Iżda ġara li l-flus, l-amara, il-ħwejjeġ, id-deb u l-abura imwedin minn missier l-arusa kienu ġew mal-li sar it-tieġ, waqt li l-majjal imsemmen baqa' biss fuq il-kuntratt. Għax jew biskuża jew boħra, daqqa għax il-ħanżir għadu ma siminx biżejjed, daqqa għax il-bejjem qed jomordu, Marozz baqa' meta ebda majjal la imsemmen anqas mhux. Imma bejn li Xandru Zarbuna kien rejb u xħieh żulmin hemm. Bejn li Sur Gizmont kellu l-sienu mandu xkwiet, u kien ta' spissi nigges li Xandru, Marozz fl-aħħar qata' qalbu li jiżgiċċa milli jagħti dak li kien wiegħed. Lejla waħda waqt li Wenzu ġagbu s-Sagristan, Gor il-Gabillot, is-Sur Gizmont u xi ħbieb oħra kienu qegħdin ilgilgu pinta wara pinta għand kurun, daħal kutu Xandru u poġġa bil-qiegħda ħdejn Gori. U dak il-ħanżir x'għand? Staqsa bleħen inkejjuż is-Sur Gizmont. Dak fl-aħħar wasal manif, fuq u ġejt inkellem lil-Gori, u bla kelma oħra beda jixrob l-imbit li kien newwillu kurun. Mela tħallsilna qatra lejla x'għand, qallu Wenzu minn fuq mejda faċċata. Jiddispjaċini Wenz, wieġbu Xandru, għax ħriġt bla flus. Meta fil-ħanut ma kienx baqa' li f'kurun jonos wara l-bank Gori u Xandru, dan qal lil-Gori. Ma nixtieqx nieħu l-biċċerija l-ħanżir, taf inti. Fimtek jien għallu Gori li kien jaf biżejjed kemm kien xħieh u kien diġà beda jberren f'moħħu kif se jagħmel lil Xandru waħda kif imiss. U ftehmu li l-għada fil-għaxija Gori kellu jmur fir-razzetta Xandru meta jkun dalam sewwa u kulħadd ikun miġbur ġo daru, joqtollu, iqaxxarlu, inaddaflu l-majjal u biħlas jieħu l-fwiet. Min jafu x'aħjar inġib lil Wenzu? Mhux aħjar weħidna Gor, għallu Xandru. U tħabbaċ rasek wieġeb Gori. Wenzu għall-belambit jagħmel dak li ngħidulu. Barra minn hekk dak jaqbillu ma jitkellimx għax inkella Rosi ħol xarek u ġib iż-żejt. Qed tgħid sewwa, Wenzu jista' jiġi biex itellalna l-majjal fuq, nofs meta nkunu lestejnieh. Ekku, għallu Gori, ħabat tajjeb għax bħalissa Wenzu qiegħed waħdu. Rosi marret tgħaddi xi jumejn għand toħta zolli li kienet ħadet ċmajra. Murara xitlob għalija Wenzu. U bekk ftehmu fuq kollox selmu l-kurun li qam biex jagħlaq il-bib warajhom u marru lejn darhom. L-għada anqas kien sebaħ, Wenzu u Gori iltaqgħu fuq it-tzuntir tal-Knisja qabel ma ġagbu s-Sagristan fetaħ l-ewwel quddiesa u ma damux marranġaw bejniethom x'kellhom jagħmlu dik il-lejla bil-majjal ta' Xandru Zarbuna. Wenzu ma rax il-mument li jidlam għax xi ftira bħal din kien ħobb ifattara wisq. Matul il-ġurnata ma kellux kwid f'ġismu. Imnalla li Rosi ma kien iċċem għax kienet tisfrattalu kollox. Għat jeda fix-xogħol, il-ablab ma xi parruċċani jew isaffar xi rumanza minn dawk li kien idoq fil-banda. Kiel jew ħataf bukkun, raqgħad sal-erba ta' wara nofsinhar u reġa' qam jaħdem. Fl-aħħar dalam, ħamija ġemba ħobsu ġbejna u mar jikolla u jsaqqija għand kurun. Malli daqqu l-10 ħareġ u ġibet lejn ir-razzetta Xandru Zarbuna. Xandru u Gori kienu ġaqedin fil-kantina, fejn kien hemm kalderun misħunjali u l-ħanżir frokna maqtul u lest. Gori, li barra mis-sena ta' Gabillot, kien jafu koll dik ta' biċċir, qaxxar tajjeb il-ħanżir, natfu, neħilu l-interjuri u qasmu fit-tnejn minn nofs is-sinsla. Hawn issa wasal xoloquenz, għal Xandru. Aqbad dan in-nofs, tellow fuq, aqsam it-triq u ħudu fil-kamra taħdejn il-ħarruba fejn ikun hemm gerit tiegħi qed tistenna. Imbagħad ejja n-nofs liħor. Ħalli f'idejja Xand u jiġbu Enzu. Abbewlu n-nofs majjal fuq daru wara li kienu libsuh xkora maqluba għal Barnus biex ma jiċċappax u Enzu tela bih fuq. Qasam it-triq, iżda minn flok ma mar fil-kamra taħdejn il-ħarruba faċċata, l-ewwa ftit max-xelluk fejn it-tifel ta' Gori kien lest jistenna bil-karrettun. Qabba n-nofs majjal fuq il-karrettun u reġa' niżel ħdejn Gori u Xandru. Kollox sew staqsa Xandru, ma jistax ikun aħjar għallu Enzu. Hawn issa, tenna Xandru, tella n-nofs liħor, jienu Gori nibqgħu hawn għal issa biex inneħħu l-kaldarun u nnatfu kollox li ma mmorrux ninqabdu. Int, x'in tasal fejn gerit, ejdi lassejjaħli, ħan saqsija t-tieni nofs li jien settella jaqbilx mal-ewwel nofs, għax bil-Malti ma nafdal il-ħadd. Hekk nagħmel, qallu dak ix-xadin ta' Wenzu. Reġgħu għabbeh bħal qabel u Wenzu reġa' bħal qabel, mar jabbi t-tieni nofs fuq il-karrettun ta' Gori. Il-karrettun telaq bla ħoss lejn ir-razzett ta' Gori u Wenzu mar fil-kamra ta' ħdejn il-ħarruba bla telf ta' żmien. Kif wasal qal il-gerit, ftehmna jienu Gori li nixtru l-majjal li għadna kif qaxxarna bil-flus li għandna miġburin għand kurun. Xi flus huma staqsi d-dik. Ma tafx li aħna l-bib tas-soltu, Gori, jien, l-Ispiżjar, is-Sur Ġiżmond, Kurun u l-oħrajn, kull sena niġbru l-flus biex nagħmlu pranzu flimkien fil-ħanut ta' Kurun? Fejn naf, qalet Gerit, imma ekku. Issa din id-darba għandna kemm xi ġmiela miġbura. U ftemna ma Xandru li bija nixtru l-ħanżir ħalli nsajru ħal pranzu. Bekk jiġi qed jaqla 4 liri aktar milli jista' jaqla mingħand ħadd ieħor. Taf inti, il-ħanżir qatlu bla permess. Kos veru, aħjar jagħmel hekk, għajma dawk l-4 liri x'par imsielet nixtri bihom għall-festa. Mela jaqbel, staqsija Wenzu, u żgur, qatlu Gerit. Allura sejjaħ lil Xandru ħalli jsaqsik jekk jaqbilx, qal Wenzu. Xandru, Xandru, għajtet Gerit. Jaqbel jew ma jaqbilx, saqsija Xandru minn isfel. Jaqbel ingħid, weġbitu martu. Mela laftemna sejjer lem, għalilha Wenzu, il-lejl it-tajjeb, instenna lil Xandru hawn. U dabba rasu lejn daru. X'ħin kien natfu l-kaldarun u ħbew is-sinjali kollha tal-qtil tal-majjal, Gori u Xandru selmu lil xulxin. Gori mar lejn ir-razzett tiegħu u Xandru tela biex jara l-majjal fil-kamra taħdejn il-ħarruba. Imma fil-kamra ħlif Gerit ma kienx hemm. Il-majjal fejnu? Staqsam Beren. Kif fejnu? Qalet dik mibluħa. Ara kif? Għajat Xandru mitluf. Jien ma staqsejtik x'hekk jaqbilx? Iva, wieġbed Gerit, u jien għedlek li jaqbel. X'jaqbel? Staqsa Xandru bajn hemm qabżin qishom ta' żrinġ li għadu kif xorob bela sħuna. X'jaqbel, in-negozju li għamilt ma' Wenzu Gori, għadlu dik. Għamlu wili, għajat Xandru. X'kompla jgħid l-istorja ma ġibx, iżda wieħed jista' jaħseb kif baqa' l-għada fil-għaxija meta rċieva stedina mingħand is-Sur Ġiżmond f'isem il-kumpanija kollha biex imur jikol magħhom majjal il-forn.